Xa levastes a cabo o voso torneo deportivo. É o momento de cubrir a fase 4 do voso diario de aprendizaxe. Nesta fase puxestes en práctica todo o que aprendestes durante a situación de aprendizaxe. Organizaste o voso torneo e fixéstelo realidade. Ademais, elexistes como presentar o voso deporte alternativo fora da clase e plantexastes futuras actividades para que ese deporte sexa practicado por outras persoas. Podedes escribir no diario sobre como foi todo ese proceso, que desafíos atopastes e como os superastes. Anotade e compartide deste xeito os vosos logros, inquedanzas e avances. Servirávos moitísimo na vosa futura aprendizaxe. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.